Deplier adatlı bir radyo. Eňe sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 22 sentýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnörümizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Zelenski Russiýa jaza berilmegini talap edýär. Aşgabat köçeler arasalap baş bayramçylygyna taýýarlyk görýär. Türkmen häkimiýetleriniň kanuny ýürüdilen adamlar garaşsyzlyk gününün önüň tutsak edilýär. Çağalar kemsinýär. Levatda ýetişdirilýän ýer almanyň uly bölegi ýetirip bolýar we beýlek täzelikler. Bodaly soň habarlar diňleň. Olar bilen sizi men ýogşan anyň gurban tans edýärmiň. Ukrayna 55 sani Rusiya tirinin boşadılmağının derevine Mariupol'un Azovstal Polat Zavodunun qoruğuna yol basılıq edən serkerdeler ilə birlikdə 215 eskerinin boşadılanlığını xabar verdi. Ukraynanın prezidenti Vladimir Zelenski özünün 21 sentyabr akşam edən video yüzlənməsində Azov serkerdelerinin Türkiyənin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın qatnaşmağını boşadılanlığına aitdi. Hədir olur Türkiyədə və Urşku Toryança sol yerde kalır. Bu şertnamanın şertlerinin bir deyip ol sözünün üstünü yeterdi. Bu Rusya'nın fevral ayında başlayan soğusundan veri iki tarafın arasında amala asırılan en ulu alış çalış oldu. Zelenski'nin divanının başlığı Andrei Yermak boşadılan Ukrayn tutsaklarının 108 sansının Azov polkunun sövüşçüleri bolanlığına etti. Prezident Vladimir Putin'in bölüklüğün harbi mobilizasiya ıglan etmek neticesinde dören seyrek protest çıkışlarının larından soň Orsiýetde 1300-den gowrak adam tutsak edildi. OWD infonyň maglumatyna görä 21 sentýabrda Putiniň eglan eden harby çagyrşyndan soň ýurdun 38 şäherine demonstrasiýa geçirildi. Tutulanlaryň aglaby köplügi Orsiýetiň iň uly 2 şäherine degişli bolup Moskwada adamdan 530, Sankt-Peterburgda 470-den gowrak adamyň saklananlygy habar berilýär. Protestler Putin'in Ukrayna'da sövüşen Rus güçlerini kuvvetlendirmek için bölüklüğün harbi mobilizlemenin verurduğunu ilan etme ulan başlandı. Rus paytaxtında nägilelik güldürmäge çıkan demonstrantların käbiri gök ve sarı Ukrayna baydağının renkinde tayyarlanan mobilizasiya yok ve Putin'siz Orsiýet diyen şygarlar galdyrdylar. Putin bölüklüğün mobilizlemenin 21 sentýabrda hayal etmen başlanmalygyny aýtdy. Orsiýetde bölüklüğün harbi mobilizasiýa ilan edilenden soň Rus raýatlaryna wizasyz girmäge ruhsat berilen ýurtlara uçan uçurlaryň biletleri gysga wagt içinde doly satyn alyndy. Wörskä neşriniň bellemegine görä 21 sentýabrda Moskwadan Istanbula we Yerewana gün uçan uçurlaryň biletleri bir näçe sagatyň dowamyna satylyp utaryldy. Aeroflotun web sahypasında 21 sentýabrda Moskwadan Minskä uçan uçura hiç bir biletiň kalmanyny gaýdyrdy. Eger isleseňiz Belarus paýtagtyna 22 sentýabrda uçup bilersiňiz. Iqtisadiýet sınypyna 43106 rublan. Bi adaty wahadan takminan 10 esse ýokary. Ýa-da Işewur sınypda 106631 rublan bilet bar. Ýöne bu biletler hem tanlawsyz satyn alynýar diýip habarda edilýär. Orsiýetden Belarusa otly awtobus biletleri häzirlikçe el ýeterli bolmagyna galýar. Orsiýetde bölüklüğün harbi çağırış ilan edilenden soň Kırgız we Özbek häkimiýetleri Russiýada migrant işçi bolup işleýän raýatlaryna Ukrainada barýan uruşda Rus goşununa goşulmagyň çynlykyň netijelerini boljak duwarda duýduruş berdiler. Kırgızstanyň Moskwadaky elçixanasy 21 sentýabrda Putiniň mobilizasiýa kararından bir näçe sagat soň beýanat çap edip, daşary ýurtlaryň çäginäki harbi çäherelere gatnaşmagyň islenlik görnüşiniň hakyny tutma söwüşçüňlük hasaplanýanlygyny we ählemdäki konfiskasiýa edilmegi bilen 10 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilmek jazasynyň bardygyny aýtdy. Kırgızstan resmi maglumatyna görä Orsiýetde 1 milliondan gowrak kırgız migranty zähmet çeker. Olaryň arasynda Rus raýatlygyny alyp harby borçly bolanlar hem azdyr. 21 sentýabrda Merkez Aziýanyň ýene bir döwletiniň Özbegistanyň baş prokuraturasy hem özbek zähmet migrantlaryna daşary ýurtlaryň harby güýçlerine goşulmagyň bekanunlygyny we 10 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilmek jazasynyň bardygyny duýdurdy. Siz habarlar diňlediňiz.